Kina mama wana nafasi za pekee sana katika kuboresha na kuimarisha imani ndani ya kanisa mahalia. Wanapoadhimisha hivi, wanakumbana pia na changamoto nyingi. Changamoto ninayoiona mimi ya kwanza kabisa ni wao wenyewe kukubali kwamba wanapashwa kuwa ni mstari wa mbele katika kuitetea, kuilinda, kuieneza imani ya Kristo mfufuka. Hicho ndicho kitu cha kwanza. Na kitu hiki hatukisemi tu kutoka hewani, lakini ni ushuhuda wa kutosha kabisa kwamba hata Bwana wetu Yesu Kristo alipozikwa, walioenda kuangalia kaburi wa kwanza kabisa walikuwa ni akina mama. Na mimi mara nyingi najidiki kuambia kwa kweli wao ndio mashahidi namba moja, na ndio hao waliopeleka habari kwa mitume kwamba kaburi liko tupu. Changamoto wanayokuwa nayo sasa ni wao wenyewe wanapojikuta wanarudi nyuma katika kuieneza imani hiyo, kwamba wawe mstari wa mbele. Huenda wanarudi nyuma pia kutokana na mfumo tu wa jumuiya zetu zilivyo. Akina mama pengine hawana nafasi kubwa ya kujieleza na kuheshimiwa na kupewa nafasi za kushiriki katika uongozi hata ndani ya kanisa na hata ndani ya jamii. Lakini hiyo ndio changamoto kubwa inayowaelemea. Lakini pamoja na kuwa changamoto hiyo labda inatokana na jumuiya, hata wao wenyewe wakati mwingine hawajiamini. Kwa hiyo ni nafasi wanapotimiza miaka 40, na miaka 40 kwa kweli katika hesabu ya kibibilia ni muda maalum unaojulikana na unaotegemewa kuzaa matunda maalum. Bwana wetu Yesu Kristo alijaribiwa siku 40, Waisraeli walikuwa jangwani kipindi hicho kirefu, pia kina namba 40. Kwa hiyo 40, wanapoadhimisha miaka 40, na wenyewe pia wanapaswa kutafakari mambo mengi, yakiwemo ushiriki wao wa ukamilifu katika kutunza imani, kutetea imani, kuilinda na kuieneza. Tukiwawezesha kwa njia ya kawaida kama mitume na utume wao huo, wataweza wakafanya mambo makubwa. Kipindi hiki cha miaka 40 kwao sio kidogo. Tuwawezeshe pia ndani ya parokia zetu, ndani ya jumuiya ndogo ndogo zetu, ndani ya vigango vyetu, na hakika makanisa yote yatakuwa na nafasi nzuri. Tusipowawezesha na tukawaruhusu wakaendelea kugandamizwa na hizi changamoto, basi kanisa letu pia litaendelea kuhangaika katika kupokea imani na kueneza imani hiyo ya Kristo mfufuka. Changamoto ya pili ni mawimbi yanayoikumba jumuiya zetu kwa sasa. Mawimbi haya yanasababishwa na vitu vingi. Wakati mwingine yanasababishwa hata na ukata, hali ngumu ya uchumi. Wakati mwingine yanasababishwa hata na kuibuka kwa vyama vingi vya kisiasa. Yanasababishwa pia na kutokuelewa maana ya demokrasia. Na hivyo tunajikuta wakati mwingine kuna dalili za kuwa na mapigano. Wanaoathirika kwa nafasi kubwa na namba kubwa ni watoto na akina mama. Ni nafasi pia akina mama kukemea kila aina ya fujo inayojitokeza katika jamii zetu. Wakemee kwa njia ya imani, lakini pia wakemee kwa njia ya kawaida ya kijamii. Jumuiya zetu zinaandamwa pia na janga la ukimwi. Janga la ukimwi hili linamgusa kila mmoja. Lakini kuna mazingira mengine ambayo yanasababisha ukimwi uendelee sana. Pengine ni katika harakati za kutafuta njia za kujikimu, kuondokana na hali ngumu ya uchumi. Tunasikia maeneo mengi tu sasa kuna kitu kinaitwa biashara ya ngono na hata utumwa wa ngono. Utumwa wa ngono unapokuwepo, anayeathirika zaidi ni mwanamama. Tunajua pia katika nyakati hizi sasa pamekuwepo watu wanaondoka nchi hii au mkoa huu au kijiji hiki kwenda mjini, au nchi hii kwenda nchi nyingine, ni biashara. Hawa watu wako njiani. Wanatafuta nini? Wanatafuta hali nzuri ya maisha. Wengi wao ni akina mama. Na wanapotafuta hali nzuri ya maisha, wanatafuta kwa gharama kwa kweli ya maisha yao. Kwa hiyo hiyo nayo ni changamoto. Ni vizuri jamii na kanisa likajipanga sawa sawa kuwawezesha akina mama hawa wakapambana na mazingira magumu ya kiuchumi na kijamii ndani ya maeneo yao. Wasiyakimbie na kwenda nje. Wanapokimbia na kwenda nje, athari yake ndiyo hiyo. Wanajikuta wako watumwa wa ngono, wako watumwa wa maisha ambayo hayampendezi Mungu. Kwa hiyo kanisa la Tanzania pia lina changamoto hiyo. Ni vizuri tukajiandaa vizuri kuweza kuwasaidia hawa akina mama waweze kujitosheleza katika mazingira yao na kanisa liwe mstari wa mbele kutayarisha hayo mazingira, kuwawezesha kiuchumi, kuwawezesha kukomaa kiimani, kuwawezesha pia kukomaa kijamii. Na nadhani hakuna kisichowezekana mbele ya Mungu. Tukiwa na mikakati mizuri, tunaweza tukawasaidia sana, na wao wenyewe wakawa ni wasaidizi wetu wakubwa sana. Haya yote yatakuwa ni sehemu ya maongezi katika sinodi ya jimbo la Msoma.